እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩትዩብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ንምስኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 15 ሚያዝያ 224 ወይ ከዓ 7 ሚያዝያ 216 ዓ ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ተመዛበልቲ ምዃኑ ዝምልከት ፀብጻብ ከምኡውን መጥቃዕቲ ድሮናት ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝብሉ ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቡ እዮም። ስሩዕ መደብና ስፖርታዊ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ስምምዕ ፕሪቶርያ ንድሕሪት ከይምለስ መጠንቀቕታ ዝሃቡ ፖለቲካዊ ውድባት ክልል ትግራይ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ የ። ዜና ክንቅድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ምሲኹም ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ምስቲ ኣብ ወረዳታት ጆርን ኢታንግን ተወሊዑ ዝነበረ ግጭት ርክብ ኣለዎም ዝተብሃሉ 14 ኣባላት ኣመራርሓን ሓደ ውልቀ ሰብን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምውዓሎም ቤት ፅሕፈት ርክብ ህዝቢ እቲ ክልል ኣፍሊጡ። ካብ መንጎ እቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ውዒሎም ዝተብሃሉ ሰባት እቶም ክልተ ናይ ዞባታት ሰበ ስልጣን እንትኾኑ እቶም 12 ድማ ሓለፍቲ ወረራታት ከም ዝኾኑ ዝሓለፈ ቀዳም 5 ሚያዝያ 216 ዓ ም ዝወፀ መግለፂ እቲ ክልል ይሕብር። ክልል ጋምቤላ ጉዳዮም ይርዮ ምህላዎም እዩ ዝሕብር። ብዛዕባ እቲ ኣብ ክልል ጋምቤላ ብተደጋጋሚ ዝውላዕ ዘሎ ግጭት መፅናዕቲ ከም ዝገበሩ ዝሓበሩ ኣቶ ቦጋለ ኣሊጋዝ ድማ እቲ ጸገም ንሰበ ስልጣን ብምብራርን ብምእሳርን ኣይፍትሐን ይብሉ። መብዛሕትኡ እዋን እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ብሄራት ኣኝዋክን ኒውዌርን ከም ዝውላዕ ዝሓበሩ ኣቶ ቦጋለ መንቀሊኡ ማሕበረ ኢኮኖምያዊ ጸገማትን ኣብቲ ክልል ፖለቲካዊ ስልጣን ምውናን ዝግበር ንሕንሕን ስለ ዝኾነ ብህዝባዊ ዘተን ዝርርብን ጥራሕ እዩ ክፍታሕ ዝኽእል ኢሎም። መንግስቲ ክልል ጋምቤላ ቅድሚ ሶሙን ኣብቲ ክልል ሰላምን ጸጥታን ኣብ ምዕሳል ሓላፍነቶም ኣይተዋፅኡን ንዝበሎም 4 ሰበ ስልጣን ክልል ካብ መዝነቶም ከም ዝኣለዮም ምግላጹ ይዝከር። ከም ጸብጻብ ወኪልና ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ንኣጠቃቅማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኬንያ ምስ ጅቡቲን ኢጋድን ብምምኻር ዘቕረበቶ እማመ ብሶማልያ ተነጺጉ። ኢትዮጵያ ካብ ሶማልያ ተፈልያ ኣብ ዘላ ሶማሊላንድ መደብር ሓይሊ ባሕሪ ክትሃንፅ ዝሓዘቶ ትልሚ ሶማልያ ፈጺማ ኣይትቕበሎን። ግን ድማ ኢትዮጵያ ብክልተኣዊ ልዝብ ናይ ንግዲ ወደብ ክትፈቕደላ ኣብ ግምት ክተእትዎ እያ ኢሉ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሶማልያ ንሮይተርስ ካብ ዝሃቦ ሓበሬታ። በሪ ባሕሪ ዘይትውንን ኢትዮጵያ 20 ኪሎ ሜትር ንውሓት ዘለዎ ወሰን ባሕሪ ንምክራይ ብለውጡ ድማ ንሶማሊላንድ ከም ነፃ ሃገር ኣፍልጦ ክትህባ ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ምስ ሶማሊላንድ ድሕሪ ምፍርራማ ምስ ሶማልያ ኣብ ዲፕሎማሳዊ ባእሲ ኣትያ ትርከብ። ነቲ ምስሓብ ንምህዳእ ኬንያ ምስ ጅቡቲን ኢጋድን ብምምኽኻር ኣብቲ ዞባ ባሕሪ በሪ ዘይብለን ሃገራት ብንግዳዊ ስምምዕ ወደባት ከመይ ክረኽባ ከም ዘለዎን ዝሕብር ውዕሊ ባሕሪ ዝምልከት ንድፊ ወይ እማመ ምቕራባ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኬንያ ዝሓለፈ ሰሙን ገሊጹ ነይሩ። ብዛዕባ ወደብ ቅድሚ ምምያጥና ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዝፈረመቶ ስምምዕ ክተፍርሶ ኣለዋ ኢሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሶማልያ ዓሊ ኦማር ንሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ርእቶ ንምሃብ ፍቓደኛ ኣይኮነን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ንቀዳማይ ሚኒስትር ዒራቅ መሓመድ ሺዓ ኣልሱዳኒ ሎሚ ሶኒ ኣብ ዋይት ሃውስ ዓዲሞም ንምዝራብ መደብ ምሓዞም ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣፍሊጡ። ርክብ ክልተ መራሕቲ ጸጥታ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ዝተሓደሰ ቅልውላው ይኣትውሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኮይኑ ኣጀንዳ ዝርርብ ድማ ኣብ ጸጥታዊ ኩነታት እቲ ከባቢን ንኹነታት ኣብ ዒራቅ ዝርከቡ ወታደራት ኣሜሪካን ዝምልከት ምዃኑ እቲ ዜና ይሕብር። ቅርበት ኢራንን ዒራቅን ካብቲ ንኣሜሪካ ቀንዲ ሻቅሎ ትፈጢሩላ ዘሎ ኮይኑ ብቐዳም ካብ መንጎ ብኢራን ናብ እስራኤል ዝተተኮሰ ሚሳይል ኣብ ዒራቅ ብዝርከብ መከላኸሊ ኣሜሪካ ከም ዝበርዓነ ሰብ መዚ ኣሜሪካ ይገልጹ። ኣብ ጥቅምቲ 2022 ናብ ስልጣን ዝመፀ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣልሱዳኒ ምስ ኢራን ጽቡቕ ዝምድና ከም ዘለዎ ይገልጽ። ኣብ ዒራቅ ኣስታት 2,000 ኣሜሪካውያን ወታደራት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ተወጢኑ ዘሎ ርክብ መራሕቲ ክልተ ሃገራት እውን ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲን ክሳተፍ ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ፖሉሚ ኑቢዝ ተብሃለት ናይጄሪያዊት ውሕስትን ዶብ ዘይብላን ኣፍሪካ ክትህሊ ንምትብባዕ ካብ ለንደን ናብ ሌጎስ ዘካየደቶ ናይ መገዲ ጉዕዞ ዛዚማ 31 ጥሪ 224 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝጀመረን 7 ሚያዝያ 224 ዝተዛዘመን ጉዕዞ 68 መዓልታት ወዲኡ ንምድረ በዳ ሰሃራ ሓዊሱ ን16 ሃገራት ዘቋረፀ እዩ። እታ ጓል 28 ዓመት ተጓዓዚት ፔዥዮ ዝዓይነታ ንእሽተ መኪና ተጠቂማ እያ ናይጄርያ ኣትያ። ትብዓት ዘለዎ ነገር ክገብር ንሰባት ከዓ ካብ ምቹው ናብሮም ወፂኦም ከምዚ ዝበለ ከቢድ ጉዕዞ ክገብሩ ከተባብዖም እዩ ድሌተይ ኢላ ንሳ። ዶባት ክተቋርፅ ከላ ገለ ብድሆታት ከም ዘጋጠምዋ ብምግላፅ ከም ናይ ሕብረት ኣውሮፓ ዝኣመሰለ ክፉት ዶብ ብምፍጣር ኣፍሪካ እውን ብዝበለፀት ተበጻሒትን ዓለም ለኸ ንግድን ቱሪዝምን ድማ ክተባባዕን ይከኣል እዩ ክትብል ንቤት ከራኸር። ተመሳሳሊ ጉዕዞ ንመጀመርያ ግዜ ዘካየደ ናይጄርያዊ ዶክተር ኒውተን ጅቡኖ ክኸውን ከሎ 27 ታሕሳስ 1966 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ ለንደን ተላዒሉ ለካቲት 1967 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሎጎስ በፂሑ። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
ዕለታዊ ዜና ኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ክሰምዑ ፀኒሕኹም ክቡራት ተኸታተልትና። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ፈለማ ንሪኦ ኣብ ከተማ መኾኒ ዝነብሩ ፈለማ ካብ ኣላመጣ ዝተመዛበሉ ኣሽሓት ነባሮ ስምምዕ ተፃብኦታት ፕሪቶርያ ብምሉእ ክትግበርን ናብ መንበሪኦም ክምለሱን ዝፅውዕ ሰላማዊ ሰልፊ ብቐዳም ኣካይዶም። ተሰለፍቲ ነቲ ሰልፊ ንምትዕንቓፍ ካብ ዕጡቃት ክልል ኣምሓራ ከም ዝተተኮሶም እውን ክገልፁ ከለዉ ግዜያዊ ምምሕዳር ከተማ ኣላማጣ ግን ንምምላሶም ዝኸልከለ ኣካል የለን ባሃሊ እዩ። ዝርዝሩ ሙልጌታ ፅባሕ ሒዝዎ ኣሎ።
ቀዳም 5 ሚያዝያ 2016 ዓ.ም ካብ ከተማ መኾኒ ተበጊሶም ክሳብ ክኩፍቶ ዝተብሃለ መንደር ላዕለ 20 ኪሎ ሜትር ብእግርን ብተሽከርከርትን ሰልፊ ካብ ዘካየዱ ተመዛበልቲ ሓንቲ መምህር ኣማረች ብርሃነም
ትውልደይ ናደይ ኣደይ መሬት ኣላማጣ እዩ። ብኩናት ምክንያት ካብ ዓድና ወፅና ንሕና ውዕሊ ፕሪቶርያ ክትግበር ንህዎ ውዕሊ ቅድሚ ጦርነት ናብ ዝነበሮ ግዛኣታዊ ሓድነት ትግራይ ይመለስ፣ ምሕደራ ትግራይ ይመለስ። ስለዚ ሕዚ እቶ ድለና ግን ምሕደራ ደይብሉ እቶ ዝበሃል ነገር እዩ ማለት እንድሕርሶም ዝሃለዩ ከኣት ኮይነ ንኣተይ ፀጥታ ንሕሪኣተየ ታብለ ከኣት ውሕስነት የብለይ።
ወይዘሮ ሸፈና በርሀ ዝተብሃላ ተመዛባሊት ብጊደን ብምክንያት መንነተን ከም ዝተመዛበለ ሓቢረን
እዚ ዓድና ፀላ ወሩ ኮነ ንብረት የብልናይ ሓሙሽተ ዓዲ ተወሩ ንብረትና ወድሙ የብናይ ዓዲ ማለት እዩ። ኣብ ቤት ምክተና ወድቕና ኣለና። ኣብ ሓደ መዕቆቡ 56 ሰብ ድንሆ ብጣዕሚ ጭንቕንቕ ቆላዕ ሕስካ ስቃዩ እርዳታ የለ።
ኣተሓባሪት ሰልፊ ኣይተዝናቡ ደስታ
ካብ ኣላማጣን ካብ ራያ ኣላማጣን ካልኦት ከባብታት ተመዛቢሉ ዘሎ ናብ መረበቱ ኣትዩ ኣሎ ተሪፉ ዘሎስ ብጣዕሚ ውሕድ እዩ እንዳተባሃለ ብናይቶም ፀላእቲ ሚድያ ይኹን ብናይ ፌደራል ዘለዋ ሚድያታት ስለዝዛረብዎ ዘሎ ተመዛበልቲ ኣይኣተናን ብመንነትና ካብ መረበትና ተመዛቢልና ዘለና ኣለና ኢና ተመዛበልቲ ዘይስሩዕ ምሕደራታት ዘሎ ብሙሉእ ክፈትሕ ብረት ሒዙ ዘሎ ኣካል እውን ብተመሳሳሊ ዕጥቁ ከርግስ ብእሪ ቁፅሪ ድሕሪ እዚ ከዓ ተመዛበልቲ ክኣቱ።
እቲ ሰልፊ ካብ ዝተካየደሉ ቀዳም 5 ሚያዝያ 216 ዓ.ም ጀሚሩ ነቲ ሰልፊ ንምህዋኽ ዕጡቃት ኣምሓራ ኣብ ላዕሊ ናይ ትግራይ ሚሊሻታትን ኣባላት ፖሊስን ተኽሲ ከፊቶም ዝበሉ ኣይተዝናቡ ተወሳኺ ተፃብኦ ንምፍጣር ዕጡቃት ናብ መዋሰኒ ከባቢታት ኣፀጊዖም ኢሎም ንሕና ግና ነቲ ኩነታት ብትዕግስቲ ኢና ሓሊፍናዮ ክብሉ ተዛሪቦም ሕቶም ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ ክምለስ ከም ዝደልዩ ድማ ኣይተዝናቡ ሓቢሮም። ግዜያዊ ከንቲባ ከተማ ኣላማጣን ኣካባቢ ኮሚቴ ምምላስ መንነት ራያ ወሎ ኣምሓራ ኣይተሃይሉ ኣበራም
የቀሩ ተፈናቃዮች እንደገና ወደ ቤታቸው እንዲገቡ ጥሪ ኣድርገና
ዝተረፉ ተመዛበልቲ ንክምለሱ ብማዕኸና ዜና ሓዊሱ ፀውዒ ተቕሪብና ኢና ሽማግለ እውን ልኢኽና ኢና ዝተረፈ ተመዛባላይ ኣብ ዝእቶ ዝበሃል ኣይኮነን ንክምለሱ ንምንታይ እዮም ቅድመ ኩነት ዘቐምጡ ተመዛበልቲ ከይምለሱ ዝደልዩ ከም ፖለቲካዊ መትሐዚ እዮም ዝጥቀምሉ ተመዛበልቲ እንተተመሊሶም ዘልዕልዎ ሕቶ የብሎምን እዮም ኢሎም ዝምለሱ ተመዛበልቲ ሓዊሱ ነበርቲ እቲ ከባቢ ምምሕዳሮም ክመርፁ ይኽእሉ እዮም ፀገምና ብሰላማዊ መንገዲ ጥራሕ እዩ ክፍታሕ ንደሊ ክብሉ ክኸውን ሓቢሮም ሰልፊ ንምህዋኽ ተኽሱ ከፊቶም ተባሂሉ ንዝቐረበሎም ክሲ ብምንጻግ ብኣንጻሩ ዕጡቓት ክልል ትግራይ ካብ ቅድሚ ሕዚ ዝነበርዎ ቦታታት ተወሳኺ ቦታታት ራያ ኣላማጣ ከም ዝሓዙ ገሊፆም ብምክንያት ጎንፂ ዝቆሰሉ ሰባት ከም ዘለዉ ዝገለጹ ኣይተሃይሉ ቁፅሪ እቶም ቆሲሎም ዝተባሃሉ ሰባት ግና ኣይጸርሑን። ኣብቲ ጉዳይ ካብ ኣመራርሓ ክልል ትግራይን ክልል ኣምሓራን ብተወሳኺ ድማ መንግስቲ ፌደራል መብርሂ ንምርካብ ዝገበርናየ ጻዕሪ ኣይሰመረን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትከታተሉ ኣለኹም። ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ መራሕቲ ዓለም ኢራን ብኣማእቲ ድሮናት ቦሊስቲክ ሚሳይላትን ክሩዝ ሚሳይላትን ናብ እስራኤል መጥቃዕቲ ድሕሪ ምፍናዋ እስራኤል ግብረ መልሲ ከይተወስድ ይምሕፀኑ ኣለዉ። ኢራን እቲ መጥቃዕቲ ዝፈነወት እስራኤል ጌራቶ ዝበሃል ኣብ ሶርያ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ክልተ ጀነራላት ኢራን ዝርከብዎም ብርክት ዝበሉ ሰባት ድሕሪ ምቕታሎም ድሕሪ ክልተ ሰሙን እዩ። እስራኤል ሕጂ ነቲ ናይ ቅድሚ ትማሊ መጥቃዕቲ ዳርጋ ብምሉኡ ኣፍሺለ እየ እትብላላ ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለዉ ፀብጻብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ሚኒስተር ወፃ ብሪጣንያ ደቪድ ካሜሮን ሃገሩ ግብረ መልሲ መጥቃዕቲ ኣይትድግፍን እያ ክብል ከሎ፣ ፕረሲደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ብወገኑ ነቲ ኩነታት ዘዕርግ ግብረ መልሲ ክውሰድ ከም ዘይብሉ ፓሪስ ንእስራኤል ክትእምና ከም እትሰርሕ ኣፍሊጡ ኣሎም። ቻንስለር ጀርመን ኦላፍ ሾልዝ እስራኤል ኣብ ምህዳእቲ ወጥሪ ክትተሓባበር ጸዊዕ ኣሎም። ኢራን ንዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ እውን ኮኒኑ ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኢራን ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈጸመቶ ናይ መጀመርያ ቀጥታዊ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኮይኑ ተመዝጊቡ ኣሎ። ሽሕ እኳ ካብ ናይ 1979 እስላማዊ ሰውራ ጀሚረን ኣብ ጽልእ ዝጸንሓ ሃገራት እንተኾና ወታደራዊ ወሃቢ ቓል እስራኤል 99% ብኢራን ዝተፈነወ ድሮናትን ሚሳይላትን በርዒን እዩ ኢሉ ኣሎም። እስራኤልን ኢራንን ኩናት ቃዛ ካብ ዝጅምር ኣብ ናይ ረጽሚ መስመር የን ጸኒሐን። ሎሚ ሶኒ ድማ 4 ወታደራት እስራኤል ቆሲሎም ኣለዉ ኣብ ዶብ ሊባኖስ ሓደ ነታዊ ድሕሪ ምፍንጃሩ። ብኢራን ዝድገፍ ዕጡቅ ጉጅለ ሂዝበላ እግረኛ ወታደራት እስራኤል ናብ ግዝኣት ሊባኖስ ምስ ሰገሩ እቲ ፍንጀራ ከም ዘጋጠሞም ይገልጽ። እስራኤል ነቲ ኢራን ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ ግብሪ መልሲ ክትወስደሉ እንተኮይና ኣይተዛረበትን። መንግስታት ኣፍሪቃ ብወገኖም እስራኤልን ኢራንን ነቲ ረጽሚ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ካብ ምዕራግ ክቝጠባ ጸዊዖም ኣለዉ። ፕሬዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝፈነወቶ መጥቃዕቲ ንኣህጉራዊ ሰላምን ጸጥታን ዓብዪ ስግኣት እዩ ድሕሪ ምባል እስራኤል እውን ግብረ መልሲ ካብ ምውሳድ ክትቁጠብ ጸዊዕሎም። መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ድማ ተቐናቐንቲ ወገናት ነቲ ተኣፋፊ ዞባ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ካብ ምውሳድ ክቝጠቡ ይግባእ ኢሉሎም። ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ብዛዕባ እቲ ብኢራን ዝተወስደ መጥቃዕቲ ህጹጽ ኣኼባ ጸዊዑ ነይሩ እንተኾነ ብዘይዝኾነ ውሳነ እዩ ተወዲዩ። እቲ ግጭት ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ከይዓርግ ንከላኸለሉ ግዜ ሕጂ እዩ ዝበለ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒ ጉተረስ ዝለዓለ ትዕግስቲ ዘድልየሉ ግዜ እውን ሕጂ እዩ ክብል ወሲኹ። መራሕቲ ጉጅለ 7 ተባሂለን ዝፍለጣ ብኢንዱስትሪ ዝማዕበላ ሃገራት እውን ነቲ ብኢራን ናብ እስራኤል ዝተወንጨፈ መጥቃዕቲ ኮኒነን ኣሎ። ምምሕዳር ባይደን ዕላማ መጥቃዕቲ ኢራን ኣብ እስራኤል ከቢድ ዝኾነ ሰብኣዊ ክሳራ ንምውራድ ከም ዝነበረ ድሕሪ ምግላጽ ንእስራኤል ዘለዎ ዘይዕጸፍ ድጋፍ ኣፍሊጡሎም። ባይደን ምስ ናይ ዮርዳኖስ ንጉስ ዓብደላ ኣብ ዝገበሮ ዝርርብ ድማ ንግዳያት ቓዛ ህጹጽ ሓገዝ ክግበርን ግጭት ወሸመት ቓዛ ዝዓርፈሉ ፍታሕ ክድለን ምስ ስምምዖም ኣሶሽትድ ፕረስ ዘዳለወ ጸብጻብ ኣመልኪት ኣሎ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ ኢና ንሓልፍ። ኣዳላዊ እዩ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ኣፍቀርትን ተኸታተልትን መደብ ስፖርት። ንሎሚ ሶኒ ኣገረምቲ ውፅኢታት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ወሲኽና ዝተፈላለዩ ዜናታት ክነቕርበልኩም ኢና። ብቦስቶን ማራቶን ክንጅምር ንሎሚ ንቐዳማይ ዝወፁ ተዓወቲ $150,000 ንኻልኣይ ዝወፁ ድማ $75,000 ዘሸልም ናይ ሎም ዘበን ማራቶን ቦስቶን ኣብ ከተማ ኣሜሪካ ቅድሚ ሕደት ሰዓታት ተዛዚሙ። ብደቅ ተባዕትዮ ኢትዮጵያዊ ሲሳይ ለማ ቀዳማይን ተሸላሚ መዳልያ ወርቅን ወደ ሀገሩ መሐመድ ዒሳ ካልኣይን ተሸላሚ መዳልያ ብሩርን ኬንያዊ ኢቫንስ ችቤት ሳልሳይን መዳልያ ነሓስን ተሸሊሞም ኣለው። ዓሚ ኢቫንስ ችቤት እዩ ተዓዊቱ ነይሩ። ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያውያን ደቂ ኣንስትዮ እየን ንሰለስትኡ ሜዳልያታት ብሒተንኦ። ሄለን ኦብሪ፣ ሼረን ሎከዲን፣ ኤድና ኬፕሊገትን ቀዳማይ ካልኣይን ሳልሳይን ብምእታው ተዓዊተን። ዓሚ እውን ተዓዋቲት ዝነበረት ናይ ሎም ዘበን ሻምፒዮን ሄለን ኦብሪ እያ። ናብ ካልእ ዜና ኣትሌቲክስ ክንሰግር። ኣብ ቤጂንግ ቻይና ተማልስ ሰንበት ኣብ ዝወዕለ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ሰለስተ ኣፍሪቃውያን ኣትሌታት ሓደ ቻይናዊ ተቀዳዳማይ መንታን ቀዳማይ ክወፅ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ርሕቀት እናህርኦም ነኪዮም ከም ዘሕለፍዎ ምንጭታትና ዝገለጹሉ ሪፖርት እዩ። እቲ ሂ ዝተባህለ ቻይናዊ ኣብ መወዳእትኡ ብሓደ ሰዓት 3:44 ሴኮንድን ንፍርቂ ማራቶን ዛዚሙ ከም ዝተዓወተን ንዕኡ ስዕቦም ኢትዮጵያዊ ደጀኔ ሃይሉ፣ ኬንያውያን ሮበርት ኬተርን ዊሊ መናንጌትን ሳልሳይን ራብዓይን ከም ዝኣተዉ ዝተዘርግሐ ቪድዮ ይሕበር። ኣዳለውቲ እቲ መደብ ዝኾነ ምሕደራ ውድድራት ቤጂንግ ቻይና እቲ ኩነታት የጻርዮ ከም ዘሎን ውፅኢቱ ኣብ ዝሓፀር እዋን ከም ዘፍልጥን ጠቂሱ እዩ። ብርክት ዝበሉ ዝተዋህቡ ርእቶታት ግና ነቲ ውድድር ዝሓፍርን ድራማን ክብሉ ኣውጊዞም እዮም። ኣብ ቻይና ተፈላጥነትን ተቐባልነትን እናዓዘዘ ይመፅ ዘሎ ጉያ ነዊሕ ርሕቀት መድረኽ ምድንጋራት እውን ከም ዝኾነ ትካላት ዜና ሮይተርስን ኤኤፍፒን ይገልጹ። ንኣብነት ቅድሚ ኣስታት 6 ዓመታት ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ፍርቂ ማራቶን ዝተሳተፉ 258 ኣትሌታት መብዛሕትኦም ከም ዘደናገሩን ወይ ከዓ ናይ ኣምስሉ ተሳትፎ ከም ዝገበሩን እቲ ዜና ይሕብር። ትካል ዜና ፈረንሳ ብፍላይ ኣብ ዘርግሑ ዜና ቅድሚ 5 ዓመታት ሓንቲ ኣትሌት ኣብ ዋን ቅድድም ማራቶን ዥዥዋ መብረቃዊ ቻይና ብብሽክለታ እናገለበት ከላ ተታሒዛ እያ ይብል። ሰበ ስልጣን እቲ ቅድድም ነታ ኣትሌት ውረድ ኢሎም ብእግራ ንኽትጎይ ከም ዘገደድዋ እንተኾነ ድሕሪ ዝተወሰነ ርሕቐት ተመሊሳ ንብሽክለታኣ ኣልዒላ ከም ዝቐጸለት እቲ ዜና ጠቒሶኣሎ። እንታይ ተበይንዋ ብዙሕ ንጹር ኣይኮነን። ናብ ኩዕሶ እግሪ ክንሰግር፣ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ወሳኒ ምዕራፍ ይኣቱ ዘሎ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ጋንታታት ርኡይ ጌጋ ክፍጽሙ ዕድል ዝህብ ወላ እውን እንተ ዘይኮነ ነቲ ሊግ ይምርሓን ጽዋዕ ናይ ምልዓል ሰፊሕ ዕድል ዝነበረንን ጋንታታት ሊቨርፑልን ኣርሴናልን ግና ነዚ ዝጠቐስናዮ ስሕተት እናፈጸማ ተረኣየን ኣለዋ። ትማሊ ሰንበት ሊቨርፑልን ኣርሴናልን ኣብ ቅድሚ ደገፍተንን ኣብ ሜድአንን ክሳዕራ ከለዋ ማንቸስተር ሲቲ ተዓዊታኣላ። ማንቸስተር ዩናይትድ ማዕረ ተፈላለያ። ናብ ዝርዝሩ ኩንኣቱ። ቅድሚ ትማሊ ቀዳም ኒውካስል ዩናይትድ ኣንጻር ቶተንሃም ገጢማ ስዕረት ወይ ብርቱዕ ግጥም ክጽበያ እዩ ዝብል ናይ መብዛሕትኡ ተዓዛባይ ግምት ነይሩ። ግን ግምት ካብ ምዃን ዝሰገረ ሓቅነትን ጋህድን ኣይረኸበን። ብዘግርም ቅዲ ኣጸዋውታ ኒውካስል ንቶተንሃም 4-0 ቐጺዓታ። ኣብ ሰደቓ ፕሪምየር ሊግ ቶተንሃም 5ይ ደረጃ፣ ኒውካስል ዩናይትድ 6ይ ደረጃ ሒዘን ኣለዋ። ኣብቲ ናይ ቀዳም ጸወታ ንኽልተ ካብተን 4 ሸውቶታት ዘመዝገበ ኤርትራዊ ሹዳናዊ ኣሌክዛንደር ኢሳቅ እዩ። ኣብ መበል 30:51 ደቓይቕ ጎርደንን ሻርን ኣብ መበል 32:87 ደቓይቕ ክልተ ሸውቶታት ኣመዝጊቦም ንቶተንሃም ሃንደበት ወዲቖማ። ሓቂ ንምዝራብ ቶተንሃም ክትሰዕር እያ ኢሉ ዝገመተ ብዙሕ ሰብ ኣይነበረን። ዛጊድ 16 ሸውቶታት ኣመዝጊቡሉ ኣሌክስ ኣብ ሓፈሻዊ ስርርዕ ብሉፃት ኣመዝገብቲ ሸውቶታት እዚ ዓመት ስፖርት እዙ ድማ ኣብ 4ይ ደረጃ ተሰሪዑ ኣሎ። ብራቮ ኣሌክስ። 19 ሸውቶታት ኣውፂሩ ነቲ ሊግ ከዋኽብቲ ዝመርሖ ዘሎ ኖርዌያዊ ኤርሊንግ ሃላንድ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ኣሌክዛንደር ኢሳቅ ናብ ኣርሴናል ወይ ቶተንሃም ክሽየጥ እዩ ዝብል ብሰፊሕ ዝዝርጋሕ ዘሎ ዘረባታት ኣሰልጣኒ ኒውካስል ኤድ ሃው ክለብ ንምህናፅ ንሰርሕ ስለ ዘለና ብሉፃት ተፃወትና ክንሸይጥ ኣይንኽእልን ክብል ነቲ ወረ ውዱቕ ገይርዎ ኣሎ። ናብ ናይ ትማሊ ሰንበት ግጥማት ክንመጽእ ከለና ነቲ ሊግ ትመርሕ ዝነበረት ሊቨርፑል ምስ ኣብ መበል 14 ደረጃ ትርከብ ክሪስታል ፓላስ ዝነበራ ግጥም ኢና ንዕዘብ። ጋንታ ሊቨርፑል ካብ ብወጋሕትኡ ጀሚሩ ጽቡቕ ዘይምንባራ ንጹር እዩ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ሊቨርፑል ክትሰዓረሎምን ዝድግፍዎን ጋንታታት ሲቲ ትኹን ኣርሴናል መሪሕነተን ከጠናኽራ ዝምነዩ ደገፍቲ ብኹነተ ሊቨርፑል ዕጉባት እዮም ነይሮም። ጀርመናዊ ዓላሚ ጋንታ ሊቨርፑል የርገን ክሎፕ ዝገብሮ እውን ይጠፊእዎ ውዕሉ ኣሰላልፋን ኣሰራርዓን ተፃወቲ ካብ ምቅያር ሓሊፉ ዓሪፍዎም ዝነበሩ ተፃወትን ኣብ ሜዳ ክሳብ ምእታዊ ፈቲኑ ግን ኣይከኣለን። እቲ ዝገርም ግና ሸቶታት ክኾና ይኽእላ ዝነበራ ኩዓሳሱ ምስ መረብ ክራኸባ ዘይምኽኣለን እዩ። ድያዝ ዝፈተና ኩዕሶ ተጠቃሲት እያ። ደገፍቲ ሊቨርፑል ኣይትሓዝልና እምበር ብሕልፊ መሓመድ ሳላሕ እግሩ ተኣሳሲሩ እዩ ውዒሉ። ብዝኾነ ክሪስታል ፓላስ ብኢዜ ኣቢላ ኣብ መበል 14 ደቂቓ ብዘቑፅረታ እንኮሸቶ 1-0 ተዓዊታ ንሊቨርፑል ኣብ ሜድኣ ኣንፊልድ ይበሃል ኣዋሪዳ 3 ነጥብታት ሓፊዛ ናብ ከተማኣ ተመሊሳ ኣላ። ትማሊ ሰንበት ኣብ ቅድሚ ደገፍታን ኣብ ገዛእ ሜድኣን ውርደት ዝተጎልበበት ካልእ ጋንታ ኣርሴናል እያ ብኦስቶን ቪላ 2-0 ተቐፂዓ መስ ደመም እዩ። እቲ ዝገርም እዛ ጋንታ እዚኣ ብተኸታታሊ ዓመታት ንዘጋጥማ ወርቃዊ ዕድላት ብምምካን ዝተኻሕነት ምዃና እዩ። ሎም ዘበን ጽዋዕ ናይ ኣርሴናል እዩ ዘይተባህለሉ ዓመት ኣይነበረን። ብሕልፊ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ዓመታት ሎም ዘበን እውን ዝተፈለየ ኣይመስልን። ብዝኾነ ካብታ ናብ ጽዋዕ ትግዝግዝ ዘላ ጋንታ ማንሲቲ ብ2 ነጥብታት ትሒታ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ትርከብ ኣርሴናል። ሊቨርፑል እውን ምስ ዓራግና ንኣርሴናል መጠነኛ እፎይታ ሂብዋ ኣሎ። ማንቸስተር ሲቲ ንሉተን 5-1 ስዒራ ንፕሪምየር ሊግ ትመርሕ ኣላ ብ73 ነጥብታት። ስፖርታዊ ዜና ፈጺምና።
ኣትሌት ሲሳይ ለማ ድሕሪ ትዝረኸቦ ዓወት ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ፔስ ሜከር ወይ ከዓ መጓየት ስለ ዘይነበሩና ብናይ ገዛ ርእሰይ ምስ ሙሉእ ርእሰ ምትእምማን እየ ተሳቲፈ ድሕሪ 25-30 ኪሎ ሜትር ሙጉያየይ ከዓ ጎላጉል ከተማ ቦስተን ቁልቁለትን ዓቐበትን ስለ ዝበዝሖ ከም ድሌተይ ክጎይ ኣይከኣልኩን ክብል መሊሱ። እንተኾነ ንመጓየተይ ድሕሪ 1 ወይ ከዓ 2 ኪሎ ሜትር ገዲፈዮም በይነይ ስለ ዝተበገዝኩ ፈጣሪ እውን ሓጊዝኒ ደስ ብዘብል ኣገባቢ ነቲ ቅድድም ዛዚመዮ ኢሉሎም ካብዚ ንድሓር ንኦሎምፒክ ምቅርራብ ክጅምረ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ኦሎምፒክ ዝተበላሸወ ቅድድም ማራቶን ኣሪምና ኣብ ቀጻሊ ክንዕወት ክሰርሐ ኢሉሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ሎሚ ፍሉይ ምድላውና ኣብ መንጎ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ምምሕዳር ክልል ትግራይን ኣብ ቀረባ እዋን ዝረአ ዘሎ ናይ ሕድሕድ ምጥቕቓን ንስምምዕ ተጻብኦታት ፕሪቶርያ ንድሕሪት መሊሱ ኣብ ዝተሓደሰ ጎንፂ ከየምርሕ ኣብ ትግራይ ዝነጥፉ ፖለቲካውያን ውድባት የጠንቀቁ ኣለዉ። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም ተንተንቲ እውን እቲ ዝረአ ዘሎ ስእነት ምትእምማን ነቲ ዝደንጎየ ትግባረ ስምምዕ ንድሕሪት ከይመልሶ ይሰግ ኣለዉ ይብል። ሙልጌታ ፅበሃ ንሎም ዝሓዘልና ፍሉይ ምድላው ንስማዓዮ።
ኣይተ ገብረ ጆርግስ ተኽላይ ኣብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ተመራማሪ ሰላምን ድሕንነትን እዮም። ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ድምፂ ጥይት ከይህሉ ገይሩ እዩ ዝበሉ ኮይኖም
ብርግድ እቲ ዝነበረ ኣውዳማይ ኩናት ምዕናይ ኩናት በቱ ጥይት ሰብ እኳ ናይ ምማት ጠጠው ኢሉ እንተተባሃለ ብዝተፈላለየ መንገዲ ግን ሰብ ምማት ተፈናቐልቲ ናብ ቦቶኦም ዘ ምምላስ ክመፅ ተባሂሉ ዝነበረ ፖለቲካዊ ልእዘተ ልዝብ ናብ ዘላቂ ሰላም ከምፅእ ዝኽእል ነበረ ስምምዕ ክል ዝግበኦ ነበረ ድርድር ግን እስካዕ ሕዚ ኣዋይ ተኸየደን ዘሎ።
ኣብ መንጎ እቲ ስምምዕነት ዝፈረሙ ኣካላት ዘይምትእማን ብምህላው ተፀባኢ ቃላት ኣብ ማዕኸና ዜና ይረአየ ኣለው ዝበሉ ኣይተ ገብረ ጆርግስ ስምምዕነት ሰላም ዝከታተል ብሕብረት ኣፍሪካ ዝተጠያሸ ተቆፃፃሪ ጉጅለ እውን እናተኸታተለ ክእረሙ ብዘይምግባሩ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ድማ ኢሎም
ሓሊፎም ዘየድልዩ ወይ ድማ ናብ ኩናት ክመልሱና ዝኽእሉ ተፃባእቲ ፕሮፓጋንዳታት ብፍላይ ተሪእናዮ ኣብ ዓንቀፅ 3 ንኡስ ርእስ 3 ኣብቲ ውዕሊ ኩሎም ኣካላት ነቲ ውዕሊ ዘኸቶም ኣካላት ካብ ተፃባእቲ ዝኾኑ ወይ ተጓነፅቲ ዝኾኑ ወይ ድማ መሊሶም ጎንፂ ከልዕሉ ዝኽእሉ ሃልክ ዝኾኑ ፕሮፓጋንዳታት ክቁጠበ ኣለዎም እዩ ዝብል ማለት እዩ። ኣዚ እቲ ንሪኦ ዘለና በትን ንሪኦም ዘለና መግለፅታት ዘይምትእማን ዝመስሉ ባዕሎም እውን ይናገር ኣለው እኮ ናብቲ ዘላቀ ዝኾነ ፖለቲካዊ መፍትሒ ልዝብ ክጅመር እዩ ክጅመር ኢሎም ዜና ይስምዑ ሞ ኮይኑ ግን ትውፅኢት ግን ኣይንሪአን ዘለና ማለት እዩ። ነዘዝኒኦ ተኸታቲሉ ኣብ ምፍፃም ግን እቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ትካል ወይ ድማ ኣካል ናቲ ስምምዕ ዝኾነ እዩ ብዋናነት ክወስዶ ዝግባእ ክሪኦ ዝግባእ ኢለ ዝኣምን።
ኣቦ መንበር ውድብ ዓረና ንዲሞክራሲን ላዕላውነትን ኣይተ ዓምዶም ገብረ ስላሴ
እቲ ናይ ዋዕሊ ፕሪቶርያ ዘፍረስ ዝመስል ምምላሳት ኣሎ ጋዜጣዊ መግለፅታት ምሃብ ዝተፈላለየ تنكساتات مثل اليوم وزي تمليسنا لفتو لحلفنا يو خينات لمرحيو تنأسى بروباغاندا تدقاقم تلو تحرسون لالي مرقع بحر يرئي أو للوز أقامات نعداقات أقام ترقاقع خمن مار خلقتاتون تقام يفتريو كاوزي حلفون بستوسون بوتاتات تخسل مثل تنكساسات نيرو بزرايا فاوي رقات أما مالاتيو لذي زم ترئيتات زيئهم للسلام للرقاق وعتيخونا سلاوتو قجت لاو خينات داقم لاو خينات كناقاتو دليت هم للوم خلتيهم حالتات لما لاختيو مالاتيو قلو سلام للي نعيز خواوي نمارايو لخونا حراتسو كاوما إلقبا أقدي دوبن ناو سلامكم وطو ناو علو تسألك قبر الله.
كيدي سمم عن السلام زكتاتلو عالم لخات كالاتن هاجراتن. نتكبرات سمم عن تسعنتوك فترو يقبع كبلو تزاريبهم. قونسي زل عالو بروبوغاندا تاتو كبل. عبز حالفة سومن مقلتي نايزوط او الدب سالساي ويانا تقراي. عبو منبر اي تعالو لهايلو بقيدهم.
فترال منقستي باعلو افتحت يلو ركاغات كالات. زو عالزي لأمتو ناقر كختلا كخورا قبو اللون. غارواتات قن بناشنال. تلفزيون ولا تجارو يخون جنت إعلاماسو كساخو دليل للهم سوات جونت لبراتات الزراعات حد حد يقاها مهزب للناس زراعات نيمتو جميرا ملو كأوتو ساحتو ناي تو أفيني نايتو سرعات أو أراون ناي تجاروس جزعتهم ناي ملاس حتو ويمكس أسيلو نقو لحوا سيامة خلقتو بتويتر ومجزعونا اللي هو سوزي يوم أكلتو نايبريتوريا وعلم تحس أول مكا يخونو بوانا نتقنا نحنا لتحساسة لنا بخلطي وقان ناو خينات كمال لس الخيل ويخانا تزعو كمال لس الخيل لخونا يخوننا ميديا كامبين كبر يولون زم لكتات زي يوم تتأكول اللي
تمارا ماري سلام دحننتن أيتا قبر جورج استخلاي كم زعينت قونة زلا علو من قس قاسات الدو كبلون اتسمم معنة دماء بملعات كتكبرن بوليتيكاو لزم مكياد عقد داس ييبلون
أبتم كندي شخال نايتو علي مسارت قورو نخلطيو أكل كتقوم زخولو كلتي يوم تدرادست أكلات ومستسمع معلوم روقحتات ويدما مرهوتات مسارت كيركا هزوون تسلام ملو كوون زلاقو كوون تنكس كعز علوات دير خوز اللو بوليتيكاوي زتان دردرن زبها القدات بتخكل بتستقمت أو على مسارت ناب دردرن ناب زتان ناب بوليتيكاو مفتحمت إلا اشتغيلو التتاريخي وز اللو عانس أراو سلام نام ملو زلاقو زخوانا سستينة بلزخوانا سلام كخيات كلو بوانانات بوجود فيستهم نتي وعلز غطهم تدرد تأكلات يومك كفصلهم وزلوا كهذا حالي في الدجناء أتوم عقم زلهم تفطر تصنع فطر زغلو على من ختكلات من درد تأكلات كأفريقيا حبر جميرو كلي ون أوروبا بعل منجست أمريكا انكر زلقة البنجار أتوم كفتو نسرح وصيهم كفتو مع أفوصيهم نيشتن نخشر عرف ويدم أنا مريت نخيف السم زجور زلوا أكلات نيو علم زخنا عنتوك جورن بتيت ختيم زلوا سمنع هزون دونغيو رفيديو كوينغن هزون كالي مراس فازيل نسو كفصن
عبتو قداي كابت كللن منجس فيدرالن ملاشن مبرهن مركب زغبرنا يصعري اي سمرن قد محزي هو حات بزوتو مغلطي هو حات نكينات يسناد علو تباهيلو بستفلاليو دباتن اكالاتن زوتص صحفن مغلطن حدنت حزبنا نمبتان كونه تباهيلو استفصم تغباري مبال نتي غويم استراتيجيكاوي حريا هو حات تمالي لومو كونه صباح سلامي بمبال سمعنا السلام بملعات كتكبر كمز سرح دما افليتيم عبز حالفه كنيات ننايوش تعدي مع حنا زينا مغلط زهابو منيستر اغلغلوت كومنيكيشن ايتيوبيا دكتور لغساتلوم منجست فيدرال سممعنا السلام كتكبرن دليتز بتغراي كمالا ان يسرحلو يلميم نستفطر السلام صنيعو كقتلن مغبار دما كل عينه صعري منجستوم كمزغبر مغلاصو ميذكر ن دمص امريكا مولجيتا صبحان مقلم
بار نايلومي سوني حافشاو مدلواتنا نفتسما لنا مدباتنا نتحاليفكم نابي يوتيوب ويكا تقرنيا فيسبوككم و تقرنيا دات كام اتيهم تمليسكم كتكتاتل واتخليهم مسخاتكم دمسانا بار مكان بار دمسان فانوان نقصو تامرينيرو مسلي موهادكا قرما دقفا محبرا وقصاتنا بمسلم داخا وين تاقيداني السنة داخا ابراهام تسفالو المساهم دمسخوخا مني افوركي سلام ليتي تحان حدرو